Exai malliberigitoi kai savigintoi el holocausto estis la plej gravaj gastoj dum la solenaĵoj ligitaj kun la sepdeka datreveno de la liberigo de la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau. Unue exai malliberigitoj metis florkronojn kaj bruligis torĉojn ĉe la mortomuro sur la korto de la bloko 11 de la exa koncentrejo en Auschwitz. Sekve en la centro de dialogo kaj preĝo estis celebrita la Sancta Meso cum ilia partopreno. La culiminae solenajoi comencigis post tagmeze en tendo ce la cef bordo de la exa concentraio Birkenau, nun Auschwitz du Birkenau. Lauvice la delegacioi bruligis torcioin antau la monumento de la victimoi de la concentraio, quiu staras inter ruinoi de du plei grandai gaskameroi de Birkenau. Antaŭtage de la solenaĵoj en la librogalerio en Oświęcim kun la eksaj malliberigitoj de la koncentrejoj, inter kiuj plej multis poloj, renkontiĝis ĵurnalistoj. Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz por poloj en 1940. Auschwitz du Birkenau, kreiĝinta du jarojn poste, fariĝis ekstermoloko de judoj. En la koncentreja komplekso funkciis koncentrejaj subfakoj. Germanoj eksternis almenaŭ 1.100.000 personojn, judojn, polojn, romaojn, sovetuniajn ostaĝojn, malliberigitojn de aliaj naciecoj. La 27 de januaro 1945 la koncentrejon liberigis soldatoj de la Ruĝa Armeo. Sur ĝia tereno en 1947 kreiĝis